Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Днес моите колежки Ради и Мира ще ви представим темата «Да намериш пътя в света». Скъпи приятели, Библията предупреждава многократно, че всички християни ще воюват срещу Сатана и духовните сили на мрак. Макар че духовният конфликт, който ни изгаря отвътре, е съвсем реален, понякога отговорите са толкова достижими или понякога недостижими, че ние понякога се объркваме. До каква степен информацията, която ни се представя, е истина, до каква степен свръхестествените сили са плод на нашето въображение или действително действат, понякога ние се чувстваме сякаш оковани в окови. Тези окови ни пречат да взимаме най-логичното решение. Но нашата апел е с Божията помощ да разчупваме тези окови. Докато християните се питаха доколко реално е демоничното влияние в църквата, светът се отдаваше на духовните усещания с безумна самозабрава. Западният свят преживява сериозна промяна в своя мироглед, както личи най-добре от възхода на движението New Age, възприемането на парапсихологията като наука, нарастващата популярност на свръхестественото и все по-явните прояви на сатанизма в нашата култура. Мистиката на New Age, която набра най-голяма сила с нахлуването на източните религии през 60-те години, бе популяризирана от Шърли Маклейн и някои други известни личности през 80-те години. Съвсем обичайно е да чуеш как екстрасенси говорят по радиото и в телевизионни шоу-програми и се хвалят със своите водачи духове. Но движението New Age не е само проблем на мода. Философията на New Age си пробива значителен път в бизнеса, образованието и дори в религията на много нации. Нека сега да се опитаме да се спрем на тъй нареченият двупластов мироглед.
Скъпи приятели, западният свят днес гледа на действителността в две нива. Горното ниво е трансценденталният свят, където обитават духовете и призраците, света, който се разбира чрез религията и мистиката. Долното ниво е емпиричният свят, който се познава чрез науката и физическите сетива. В двупластовото разбиране духовният свят почти не се докосва до естествения свят. Ние сме го изключили от своето разбиране за действителността. Повечето опити за интегриране на богословието и психологията включват само Бога и човечеството, паднало и изкупено, и изключват дейността на Сатана и демоните. В ярък контраст със строгия секуларизъм който се шири днес, 2/3 от жителите на света споделят източния мироглед. Те живеят и действат, като вярват, че духовните сили са всекидневна реалност. Тези хора отложват гнева на своите богове с умиротворителни жертви и извършват религиозни ритуали, за да прогонят злите духове. За обикновените хора в страните от третия свят, религиозните практики или суеверията имат много по-голяма практическа стойност във всекидневния живот, отколкото науката. Лесно е за тези от нас, които сме израснали в общество тип западно, да отхвърлят източния мироглед като по-ниш на основата на успеха на западния свят. Но и двете системи са светски и нито една от тях не отразява всъщност библейската действителност. Между двете нива е това, което доктор Пол Хирбърт нарича изключената среда. Действителният свят на духовните сили, които действат активно на Земята. Това представлява тази изключена среда. Трябва да включим царството на тъмнината в своя мироглед, защото в действителност няма изключена среда. Ние не сме поучавани, че духовният свят действително има влияние върху естествения свят. Просмукали сме се със светския мироглед. Много християни или отхвърлят свръхестественото изцяло от своя мироглед, или го пращат към трансценденталното ниво, където то няма влияние върху нашия живот. По този начин те не само изключват Божията сила от своето богословие и практика, но също обясняват всеки човешки неуспех, дори това, което е вследствие на демонично влияние, като резултат на психологически или естествени причини, обясняват те тези феномени.
Да живееш в изключената среда, какво ли пък това представлява? Християнският мироглед разглежда живота през рамката на свещеното писание, не през културата или опита. А писанието ясно учи, че свръхестествените духовни сили действат в естествения свят. Например, близо една четвърт от всички изцеления, описани в Евангелието на Марко, всъщност бяха освобождавани от демонична дейност. Жената, която Исус изцели, а това изцеление е записано в Лука 13 глава 11 и 12 стих, бе жертва на дух, който и бе причинявал немощи цели 18 години. Не казвам, че всеки, който е болен или преживява болка, е тероризиран от демон. Това би означало да излезем зад борда към трансцендентното ниво. Но съм убеден, че много християни се борят с физическите си симптоми безуспешно, чрез естествени средства, когато същността на проблема и разрешението е духовно. Фактът, че Исус ни остави в света, според Евангелието на Йоан 17, 11 стих, за да се борим с духовните сили на нечестието в небесните места, е настояща действителност. Духовните сили действат на планетата Земя. Ние живеем в естествения свят, но участваме в една духовна война. Къде инвестираш по-голяма част от времето, енергията и парите си? Във временното или във вечното? Прекалено често основната цел на човечеството е желанието да бъдем щастливи на всяка цена, вместо да бъдем благословени като Божии деца. Исус обсъди точно този конфликт с двама от най-близките си приятели – Мария и Марта. Това е записано в Евангелието на Лука 10 глава 38-42 стих. По време на Исусовото посещение – Марта бе хваната в капана на материалното. Беше се съсредоточила в приготвянето на храната и служенето. Разбира се, това не беше излишно, но какво направи Мария в този момент? Мария бе насочила вниманието си към Исус и думите му, т.е. нейната приоритетна задача беше по-различна. Тенденцията на Марта бе да обича нещата и да използва хората, но Исус посочи, че Мария избрала по-добрата част. Победата на тази идва, когато се научим да обичаме хората и да използваме нещата, а не да объркваме тези две понятия. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България и списано на кирилица.
Принесете ти. славя Твоето име, мой Господи.
Принозете Ти колени ча.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Сега Мира ще ви представя един пример на Макс Лукадо за едно малко птиченце, което обаче ще предизвика нашите размисли. Чуйте го!
Макс Лукадо разказва следната история. Добрината, която исках да сторя, бе изтълкувана като зло от едно колибри. Около нашия дом хвърчат десетки от тези малки птиченца. Между нас и тях съществува неразделно приятелство. Ние ги снабдяваме с нектар, те ни забавляват. Вчера едно от тях попадна в беда. Макар че вратата беше отворена и то можеше спокойно да си излети оттам, колибрито бе решило да излезе през затворения прозорец и не представаше да си блъска главата в стъклото. Определено му показваше голяма воля, но за съжаление волята не беше достатъчна. Скоро цялото семейство се събра в гаража и го наблюдаваше със съчувствие. Децата ме замолиха: «Тате, помогни му!» И така, аз се опитах да му помогна. Повдигнах прозореца, като се надявах, че ще излезе през отвора, но вместо това то също се издигна заедно с рамката. Опитах се да го побутна надолу с дръжката на метлата, но колибрито отказа да слезе. Бутна го по-силно. То не се поддаде. Най-накрая, след няколко опита от моя страна, то мина под прозореца, но вместо да излети навън, се опита да се върне обратно и попадна между двете стъкла на двойния прозорец. Сега вече беше в капан. Жалка гледка. Малкото птиченце пърхаше между двете стъкла. Нямах избор. Проверях ръка в отвора, хванах няколко пера и го измъкнах оттам. Сигурен съм, че процедурата не му хареса, но поне излетя на свобода и се върна в гнездото си нетърпеливо да разкаже страшната история. Скъпа, да знаеш само какво се случи. Попаднах в огромна стая с лъжлив изход. Бяха го направили така, че да изглежда като дупка. После се опитаха да ме смажат с някакъв подвижен ръб, но точно преди да стигне до края, ръбът престана да се втига. После дойде един огромен злодей, ме погна с някаква сопа и сплъзнах му се преди да ме намушка. Обаче попаднах в капана им. тясна стая с невидими стени. Отвратително. Виждах как ме сочат с пръст. Сигурен съм, че се облизваха. После злодеят отново ме подгони, този път с лапи. Опитваше се да ме хване за гушата. Обаче аз го надхитрих. Като ме издърпа, се откачих от него, включих на турбо и му се изплъзнах. И добре, че успях, иначе те щяха да ядат колибри за вечеря. Аз действах благородно, а птичката мислеше, че съм груб с нея. Ако само знаеше, че искам да й помогна. Ако само знаеше, че не съм и враг. Ако само можеше да разбере, че подвижният ръб и дебелата сопа бяха за нейно добро. Ако само знаеше.
Скъпи приятели, всеки ден някой някъде тълкува погрешно протегнатата ръка на Бога като едва ли не заплаха. Спомням си, може би преди 14-15 години, когато пастор Креколиник от Австрия беше дошел в Пловдив, за да говори за Библията, за да говори за Божието Слово. В един пловдивски вестник той беше обвинен, че е дошел едва ли не във връзка с приватизацията и че защитава склонността към самоубийство. Разбира се, последва среща с журналистите и съответно той си получи извинението, но важното е, че той не беше разбран. А какво да кажем във връзка с архидиакон Стефан? Този, бих казал, Божий човек беше обвинен в нещо, което въобще не е сънувал. Той защити бляскаво своята вяра, но това му костваше живота. Защо? Защото някой не му вярваха, а някой не искаха да се съобразят с неговите мисли. В Деяния на апостолите 6 глава 11 и 12 стих вижте какво се казва. Тогава подучиха човеците да казват: чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога. И подбудиха людите с старейшините и книжниците, и като дойдоха върху него, уловиха го и го докараха в Синедриона. Ако трябва да прочетем по-долните стихове, ние ще видим как се развиват нещата. Но забележете думичката «подучиха човеците да казват». Явно, че лъжесвидетелите не са приоритет на 20 или 21 век, а още от древността е имало такива хора, които срещу заплаха или срещу пари са били готови да направят всичко. Нека да се замислим, в моментите, когато обвиняваме Бога, нека си припомним, че Той дойде да ни помогне, а не да ни съди. В старозаветната книга Езекиил 18 глава, там 23 стих, четем. Благоволя ли аз в смъртта на нечестивия, казва Господ Йова, а не по-добре да се обърне от пътя си и да живее. В книгата Еремия 22 глава, 11 стих. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Уважаеми слушатели, когато ние сме убедени в това, което Господ ни казва, че Той е дошъл да ни спаси, а не да ни съди, мисли се, че ние никога не бихме го обвинили в някакви задкулисни действия. Ако само знаехме, че когато миеше краката на учениците, той миеше нашите крака. Впрочем, нека да си припомним този случай, записан в Евангелието на Йоан 13 глава, 1 до 4 стихове. А преди празника на Пасхата, Исус, знаеки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да го предаде, като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията си, на гръцки дрехите си, взе престилка и се препаса. Какви изводи можем да си направим? Първо, това е един уникален пример на скромност на фона на себелюбието или как да се изразя гордостта на учениците. Никой от тях не направи това, което Исус направи. Второ, Исус каза не на гордостта. Изразът на безрезервна любов е изразът до край ги възлюби. Колко? До край. Безмерна единица. Просто любов, която не може да се измери. Как Исус мие, уважаеми слушатели, днес нашите крака? Да, ние живеем в различно време. От тогава са минали повече от 2000 години. Но аз си мисля, че ние усещаме живата вода, която е на наше разположение. Защото с нея ние почистваме не само физиката си, но и просветляваме умовете си и сърцата си. Когато Исус ни е окъпал, ние ставаме наистина нови създания. Ако само знаехме, че когато укроти бурята, той укротява и нашите сърца. В Евангелието на Матей, 8 глава, ние виждаме как той смъмря ветровете. Да, Бог е нам прибежище и сила. Той винаги е готов да ни помогне. Не само това. Той ни прощава, когато се грешаваме. Спомнете си Евангелието на Йоан, 21 глава, как се развиха събитията с Петър. Впрочем, нека да прочетем от 15 до 17 стихове. А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Йонов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тия? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: Паси агънцета ми. Пак му казва втори път: Симоне Йонов, любиш ли ме? Казва му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му казва: Паси овцете ми. Казва му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли ме? Петър се наскърби, загдето трети път му рече: Обичаш ли ме? И му рече: Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че ти обичам. Исус му казва: Паси овцете ми. Да, Исус му гласува отново доверие, защото Петър показа, че наистина съжалява за случилото се. Уважаеми слушатели, Исус действа като спасител, като приятел, като наш ръководител, като наш съветник, но Исус е оприличен като един добър пастир. Бих се изкушил да ви прочета 23-ти псалом. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пастбища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми. Чашата ми се прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома Господен. Скъпи приятели, в най-тежките моменти от нашия живот, нека да паднем на колене и да подчертаем зависимостта си от нашия Спасител. Нека да му кажем колко много го обичаме и колко много му се доверяваме. Трябва да бъдем сигурни, че нашата молитва ще бъде чута. Кое е и увереността, че Исус ни спасява всеки миг, всеки час, а един ден и за вечността? В Евангелието на Йоан 3 глава 17 стих се казва: Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. И така, ако само знаехме, ако само знаехме колко много Исус ни обича, тогава щяхме напълно да му се доверим. Тогава наистина щяхме да го приемем като ходатай, спасител, приятел, адвокат, довереник, изповедник и помощник. Да, нека сторим това още сега. Скъпи приятели, преди да се разделим, бих помолил моята колежка Ради да ви прочете един пример, едно разкъщи от Джули Манан. Това разкъщи обръща внимание върху нещо съвсем древно, което се е случило между едно момче и една старица, но мисля си, че трябва да се замислим, ако можехме само да знаем колко малко ни трябва, за да бъдем щастливи. Чуйте го и този пример, преди да се разделим за днес.
Имало едно време едно малко момче, което много искало да срещне Господ. Той знаело, че пътят до мястото, където живее Господ, е дълъг, така че приготвило куфара, пъхнало вътре няколко шоколадчета и 6 кутии газирана безалкохолна бира и се отправил на път. Едва отминало 3 къщи, момчето съзряло стара жена. Тя седяла в парка и наблюдавала гълъбите. Момчето седнало до нея и отворило куфара си. Так му щяло да отпие глътка от газираната си напитка и забелязало, че старицата изглежда гладна. Затова и предложило едно шоколадче. Тя го приела с благодарност и му се усмихнала. Усмивката й била толкова хубава, че на момчето му се приискало да я види отново, затова и подало една напитка. Тя пак му се усмихнала. Момчето останало очаровано. Така те си седели целия следобед на пейката, похапвайки, усмихвайки се един на друг, без да проронят и дума. Когато се стъмнило, момчето почувствало, че е уморено и станало да си ходи, но едва изминало няколко крачки, то се обърнало, изтичало към старицата и силно я прегърнало. Тя го дарила с най-прекрасната си усмивка. Когато малко по-късно момчето пристъпило прага на дома си, майка му се учудила на радостното му изражение. Попитала го: «Какво прави днес, че изглеждаш толкова щастлив?» А то отговорило: «Обядвах с Господ». И преди майка му да успее да каже нещо, продължило: «Знаеш ли, тя има най-чудесната усмивка, която някога съм виждал». През това време старицата, също сияеща от радост, се прибрала вкъщи. Синът ти се изненадал от израза на лицето и толкова мек и спокоен. «Мамо, какво прави днес, че изглеждаш толкова щастлива?» попитал я той. Тя отвърнала: «Ядох в парка шоколад с Господ», и преди синът ти да каже нещо, добавила: «Знаеш ли, че той е много по-млад, отколкото си представях?»
Скъпи приятели, вие бяхте с Световното адвентно радио «Гласът на надежда». Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!